Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, înainte de a ne îndrepta din nou atenția asupra celui de-al doilea capitol al cărții profetului Naum, vreau să vă aduc din nou aminte că aceste două cărți, este vorba despre Iona și Naum, trebuie studiate împreună. În cartea lui Iona, de fapt, nu este o profeție, ci o relatare a activității misionare a lui Iona în cetatea Ninive, în urma căreia toată populația s-a întors către Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a cruțat de pedeapsa judecății sale. Cu trecerea timpului însă, ei s-au îndepărtat din nou de Dumnezeu. După 100 de ani, Dumnezeu l-a ales pe Naum, încredințându-i un mesaj cu totul diferit de cel al lui Iona în ceea ce privea cetatea Ninive. Cartea lui Naum nu mai este istoria întoarcerii la Dumnezeu a locuitorilor din Ninive, ca pe vremea lui Iona, ci este profeția nimicirii totale a acestei cetăți. Nimicirea a fost atât de cumplită încât abia în anul 1850 a putut fi localizată și excavată această zonă. În urma acestor investigații arheologice s-au aflat foarte multe despre civilizația asiriană și despre capitala Ninive. Relatarea profetică a acestui dezastru are loc în cartea profetului Naum. El oferă imagini cu acuratețea unui martor ocular, ceea ce, cred eu, indică clar că este vorba despre un mesaj inspirat. Iată, de exemplu, ce citim în versetul 5 al capitolului 2. El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se potignesc în mersul lor, aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare. Distrugerea cetății Ninive a avut loc atunci când mezii au pornit împotriva ei sub conducerea lui Xerxes. Babilonul era o împărăție puternică la acea vreme, dar s-a alăturat mezilor în această luptă. Împăratul Asiriei depindea de conducătorii lui militari. Aceștia însă erau cuprinși de frică și s-au împiedicat și au căzut în timpul marșului. Sigur că apărarea zidului cetății avea o importanță extraordinară în războiul acesta, dar n-au reușit să-l apere. Porțile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește, citim în versetul 6, lucru care de altfel s-a întâmplat mai târziu. Profeția lui Naum se referă aici la faptul că fluviul Tigru se va revărsa peste cetate. În perioada în care a avut loc această campanie militară, ploile puternice au provocat revărsarea apelor fluviului Tigru. Apele revărsate au desprins și au luat cu ele o porțiune din zidul cetății. Ninive a fost inundată și s-a transformat într-o piscină. Este tocmai ceea ce spusese Naum. Porțile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește. Probabil că fundația palatului a fost distrusă și apele au provocat prăbușirea clădirii. Istoria laică spune că o parte din zidul cetății a fost scos din locul lui. Aproximativ 4 km de zid se aflau pe malul fluviului Tigru. Cetatea Ninive era construită la o înălțime apreciabilă față de nivelul apei, dar atunci când precipitațiile au fost intense și apa s-a revărsat, zidul n-a mai rezistat. Acesta a fost modul în care inamicul a intrat în cetate. Fluviul a creat breșa pe care se chinuia dușmanul să o facă pentru a putea pătrunde în această cetate întărită. Se pare că Domnul a colaborat în distrugerea cetății cu mezii și cu babilonienii. În cele din urmă, porțile apelor s-au deschis și palatul a fost luat de ape. S-a isprăvit cu ea, este dezgolită, este luată, slujnicele ei se vaită ca niște turturele și se bat în piept, citim în versetul 7. Mi-aduc aminte că pe când eram copil încercam să vânez porumbei. În apropiere de casa noastră era un pârâu în care se adăpau vitele. Acolo se adunau și păsările adesea să bea apă și după amiaza târziu ne duceam și noi acolo pentru că aveam șanse mai mari să le nimerim. Dar la primul zgomot mai puternic, toate păsările își luau zborul. Sunetul scos de fâlfâitul aripilor unui număr mare de păsări seamănă cu zgomotul pe care îl faci atunci când te bați cu pumnul în piept. Cam aceasta este imaginea evocată aici de Naum. porumbeii chiar scot niște sunete ca niște vaiete. Așa se plângeau și se văitau oamenii, locuitorii cetății Ninive, în momentul în care au fost asediați. Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă, dar iată că fug. Stați, stați, opriți-vă! Dar niciunul nu se mai întoarce, spune profetul. Iată cât de detalii sunt oferite aici. Apele au inundat cetatea și aceasta s-a transformat într-un iaz plin de apă. Stați, stați, opriți-vă, strigau căpetenile, dar niciunul nu se mai întoarce. Ostașii primiseră ordinul de a rămâne pe loc, dar când au văzut că vin apele odată cu atacatorii lor, oamenii au ales să ignore ordinul și să fugă cât mai repede pentru a-și scăpa viața. Jefuiți argintul, jefuiți aurul, acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății, de lucruri scumpe. Dușmanul este invitat să ia pradă de război, argintul și aurul. Cetatea Ninive era foarte bogată. Nu întâmplător este făcută această afirmație, acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății, de lucruri scumpe. Palatele erau frumoase și oamenii trăiau în lux pentru că obținuseră atâtea victorii în războaiele pe care le purtaseră. Asirienii aduseseră acasă pradă bogată de război din toate țările pe care le cuceriseră. Și împărăția de sud a lui Iuda plătea tribut asirienilor la acel moment. Astfel, cetatea Ninive se îmbogățise foarte mult. Este jefuită, pustiită și stoarsă de tot. Inima e mâhnită, îi tremură genunchii, toate coapsele sufăr și toate fețele au îngălbenit. Ninive este jefuită, pustiită și stoarsă de tot. Asirienii aduseseră pradă de război de peste tot și adunaseră toate bogățiile într-un loc, dar acum a venit rândul dușmanilor lor să prade totul. Inima e mâhnită, îi tremură genunchii, spune profetul. Când îți tremură genunchii înseamnă că ți-e frică. Asta se întâmpla și cu asirienii. Li se făcuse frică. Ei, cei neînfricați, acum tremurau de spaimă. Toate coapsele suferă, toate fețele au devenit palide. Groaza aceasta apăruse în toți asirienii pentru că știau foarte bine cât de mult îi urau celelalte popoare. Toți vecinii îi urau din cauza cruzimilor. Acum venise vremea răzbunării pentru toate atrocitățile pe care le comiseseră în timpul în care erau puternici. Unde este acum culcușul acela de lei, pășunea aceea pentru pui de lei pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu fără să-i tulbure nimeni? Atât Asiria cât și Babilonul foloseau ca simbol al puterii leul. Naum se referă aici ori la leii care trăiau în Asiria, ori la tinerii lor puternici, pentru că leul era simbolul puterii împărăției. Fie că este vorba de aceste animale puternice, fie că este vorba de puterea armatei, efectul a fost dispariția acestora. Ori au plecat, ori au fost uciși. Leul sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale, își umplea vizuinile de pradă și culcușurile cu ce răpise. Încă o dată, fie că este vorba de animale de luptă aici, fie de armata asiriană, cândva au fost bine hrăniți. Dar acum totul s-a sfârșit. Nu mai au cu ce să hrăni pentru că dușmanii au luat totul. Iată că am necaz pe tine, zice Domnul Oștirilor. În fum îți voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de leu, îți voi nimici prada din țară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi. Iată, am necaz pe tine, sau, așa cum apare în alte traduceri, eu sunt împotriva ta, zice Domnul Oștirilor. Dumnezeu nu spune acest lucru foarte des. O spune aici și cu o singură altă ocazie, în cartea Ezechiel, în capitolele 38 și 39, când se pronunță împotriva lui Gog și Magog. Mulți cercetători ai Bibliei susțin că în fragmentul din Ezechiel este vorba despre Rusia modernă. Se prea poate. Să nu uităm că Rusia a avut Evanghelia, dar comunismul instaurat acolo a fost împotriva lui Dumnezeu. Dacă poporul nu se întoarce către Dumnezeu, s-ar putea ca și ei să audă că Dumnezeu este împotriva lor. Aici, în cartea lui Naum, vedem că Dumnezeu spune din nou, sunt împotriva ta. Și în acest caz este vorba despre Ninive. Aici trăia un popor care auzise mesajul unui trimis special al lui Dumnezeu, Iona. Atunci ei se întorseseră la Dumnezeu, dar ulterior au revenit la vechiul lor mod de viață. Când ai avut lumina și ai respins-o, Domnul Iisus spune, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Cu alte cuvinte, dacă lumina strălucește în fața ochilor tăi și tu nu o vezi, înseamnă că ești orb. Asta mi-amintește de o întâmplare cu un miner prins în mină de o explozie. După ce echipa de salvatori a dat la o parte toate deșeurile și a reușit să ajungă la locul în care erau prinși minerii surprinși de acea explozie, primul lucru pe care l-au făcut a fost să lumineze locul. Unul dintre mineri însă a întrebat, de ce nu vine nimeni cu o lumină? Toți ceilalți au întors capetele unii către alții cu tristețe, pentru că și-au dat seama atunci că tânărul acela orbise din cauza exploziei. Cât a stat sub pământ, nu și-a dat seama că nu vede, pentru că și-a închipuit că sunt lipsiți de lumină acolo, dar atunci când au adus lumina, și-a dat seama care era de fapt problema. Cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Asta înseamnă că ești orb. Asta este imaginea pe care ne-o prezintă Naum. Asirienii au avut lumina. Vă aduceți aminte de mesajul lui Iona? Numai că au respins-o. Și atunci când respingi lumina, responsabilitatea ta este și mai mare. De aceea Dumnezeu spune acum, în fum îți voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei. Din nou, aici poate fi vorba de lei adevărați sau de tineri luptători, dar mai probabil este cea de-a doua variantă, pentru că leul era simbolul forței unei națiuni. Dumnezeu le spune clar, îți voi nimici prada din țară și glasul solilor tăi nu se va mai auzi. Acesta este finalul. Cu 100 de ani în urmă, Dumnezeu salvase cetatea Ninive prin îndurarea sa după ce locuitorii ei se pocăiseră și se întorseseră cu inima către Dumnezeu. Numai că această situație nu se mai regăsea în rândurile populației cetății. În locul evlaviei și al temerii de Dumnezeu, domnea apostazia. Dumnezeu a decis astfel să judece și să distrugă cetatea. El le spusese ninivenilor, eu sunt împotriva voastră, vă voi distruge, vă voi doborâ, nu veți putea să vă refaceți niciodată. Cred că acesta este un mesaj foarte serios pentru cei care îi întorc spatele lui Dumnezeu chiar și astăzi. Judecata este serioasă și totală. Nu va mai fi cale de întoarcere odată ajunși în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. În capitolul 3 din cartea profetului Naum ne este prezentată cauza distrugerii cetății Ninive. Acțiunea lui Dumnezeu este justificată. Distrugerea cetății Ninive este un exemplu al faptului că orice seamănă omul, aceea va și secera. Aceasta este o lege universală. Acest lucru este adevărat atât în ceea ce privește o națiune, cât și în ceea ce privește un individ. În multe cazuri, veți descoperi că Dumnezeu tratează indivizii și națiunile într-un mod asemănător. Mulți critici literari au afirmat că acest capitol prezintă o descriere extraordinar de vie, de plastică a distrugerii unui oraș. Rar este întâlnit o asemenea măestrie literară. Și dacă facem o comparație între profeția lui Naum și relatările istorice pe marginea acestui eveniment, vom vedea cât de multe asemănări găsim. Iată acum primul verset al capitolului 3. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire. Acest verset ne descrie situația internă a cetății Ninive. Vai de cetatea vărsătoare de sânge! Capitala Asiriei își câștigase în lumea antică un renume pentru cruzimea și violența manifestate față de celelalte neamuri care erau îngrozite și se temeau de acești războinici. Deși era o armată înceată, o armată care înainta destul de încet, oștirea aceasta era ca un uragan și devasta tot ce întâlnea în cale. Așa cum am mai spus, au fost cazuri în care locuitorii unei cetăți au preferat să se sinucidă decât să cadă în mâinile asirienilor, pentru că violența lor era recunoscută. O altă descriere a acestei națiuni este aceea că este plină de minciună. Se pare că Asiria era o națiune pe care nu te puteai baza. Nu puteai încheia acorduri politice cu ea. pentru că nu își îndeplinea promisiunile prin care se angaja să ajute sau să ofere protecție altor națiuni. Din punctul acesta de vedere, cred că nici noi nu ne putem lăuda cu performanțe. Istoria consemnează câteva situații în care acordurile inițiale au fost încălcate în momentul în care interesele s-au modificat. La nivel individual, lucrurile stau chiar și mai grav. Așadar, unul din motivele pentru care a judecat Dumnezeu cetatea Ninive a fost minciuna. Un altul a fost obiceiul acestora de a prăda. Acestea erau caracteristicile acestei cetăți. Dar parcă am putea spune același lucru și despre orașul în care trăim noi. Siguranța omului de rând este astăzi ca și inexistentă. Îți este frică să te prindă întunericul pe străzi și nu știi ce să faci ca să-ți protejezi mai bine locuința împotriva hoților. Este de ajuns să citești prima pagina ziarelor sau să vezi jurnale de știri de la diferite televiziuni ca să înțelegi că acest verset din Naum se potrivește cu starea în care se află societatea noastră de astăzi. Cartea lui Iona și cartea lui Naum ne arată că Dumnezeu se ocupă și de celelalte popoare și națiuni, nu numai de poporul ales. El a făcut acest lucru în vremea Vechiului Testament și îl face și astăzi. De asemenea, aceste cărți ne arată că Dumnezeu intervine în guvernarea oamenilor. Dumnezeu respinge păcatul și respinge o națiune care nu vrea să renunțe la păcat. Dacă studiem istoria, vedem cum mari civilizații au dispărut rând pe rând, în ciuda faptului că pentru o vreme păreau de neînvins. Căderea și dispariția lor au fost efectul judecății lui Dumnezeu. Nici o țară nu se poate bucura de favoritism din partea lui Dumnezeu. Profetul spune mai departe: auziți pognetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și durduitul carelor. Naum realizează aici o descriere foarte expresivă a carelor din vremea aceea. Carele erau tancurile armate ale lumii antice. Atunci când intrau într-o cetate, se auzea zgomotul scos de biciurile care loveau spinările cailor. Acestea erau însoțite de zgomotul făcut de roțile carelor și de copitele cailor care înaintau în viteză. Astfel mânate, carele treceau cu viteză peste orice, inclusiv peste trupuri moarte. Așa cum am văzut, dragi ascultători, primele două versete ale acestui capitol 3, ultimul de altfel al cărții Naum, descriu starea internă a cetății Ninive. Minciunile și furturile și impuseseră amprenta asupra culturii și atmosferei generale a cetății. Acesta este motivul purtărilor brutale față de dușmani. Ucideau, prădau cu violență, fără milă, tot ce le ieșea în cale. Cauza acestor metode era starea, de fapt, de acasă. În interiorul cetății lucrurile nu stăteau bine. Vedeți voi, omul nu devine păcătos pentru că păcătuiește. El păcătuiește pentru că este păcătos. În esența sa, omul este păcătos și așa se explică faptele sale. Sunt sigur că mulți spuneau despre asirieni ceva de genul: oamenii ăștia sunt necivilizați. Înăuntru cetății domneau minciunile și furturile. Națiunea noastră nu avea aceste caracteristici acum câțiva ani, dar din păcate astăzi putem spune că minciunile și furturile sunt la ele acasă în țara noastră. De ce? Pentru că am atins un grad mai înalt de civilizație? Nu, ci pentru că suntem păcătoși. Iată așadar, dragi ascultători, de unde trebuie să pornim în rezolvarea problemelor noastre. Nu de la gradul de civilizație, nu în asemănarea cu lumea occidentală sau îndepărtarea de ea, ci este vorba de gradul de neprihănire pe care trebuie să-l atingem. Acea neprihănire care ne va aduce în voia lui Dumnezeu, acea neprihănire pe care Dumnezeu ne oferă prin Fiul Său, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, aceasta trebuie să fie preocuparea noastră, neprihănirea. Să ne ajute Dumnezeu. Rămâneți pe mâini bune!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.